nga kisha në Trevat Shqiptare. Në kuadrin e vitit meshtarak, vijojmë bisedat kushtuar meshtarisë e figurës së prithit në shoqërinë sotme. Në pjesën e parë të intervistës me zot George Frendon do të ndalemi mbi rëndësinë e vitit meshtarak për kishën, e sidomos për meshtarët, për një reflektim të qendurit meshtar në shoqërinë e sotme. Ta dëgjojmë pra zot George Frendon.
Po, e se pari të përshëndes, Don David, përshëndes edhe të gjithë dëgjuesit. Po, ne në faktu në Shqipëri kemi hapur zyrtarisht vitin me shtarak me 18 qërqor. Unë edhe kam bërë një ligjerat për me shtarët që janë në këtë vend. Dhe natyrisht se pari duhet të pyesim pse i vit me shtarak. Cili është qëllimi e këti viti me shtarak, sepse se pare duhet të verim se është mirë që ne, rrëftërinjt, të reflektojmë shumë seriosisht bi sirjen tonë dhe bi misionin tonë. Jetojmë në një botë që është ka një mentalitet të per pragmatist, që vlerëson vetëm punën dhe jo qenjen. Do me thënë edhe ne, prifterin, ga njëherë vlerësojmë vetën punën tonë baritor, pa menduar për vetë thënjen tonë, për thirjen tonë, për qenjen tonë. Kush jemi, kjo është më e rëndësishme kjo pyetje, kush jemi, se sa pyetja çfarë bëjmë. Kjo është ka shkaktuar edhe një krizë për tek shumë meshtar. Sepse angazhohen në punë, por nga njëherë, duke braktisur, për shembul, dimensionin kontemplativ të jetës e tyre, lutjen. E papa, John Paul i ditë, si edhe papa i tanishem Benedikti gjështë, në shkrimet e tyre per prifterinjt, dhe edhe në fjalimet e tyre per prifterinjt, si edhe per i peshvinjt, kanë theksuar nevoj që prifti të jetë autentik, besnik dhe i sirjes e ti. Nuk mi afton të themi, bo, kam shumë punë, bej shumë punë me njerëzit, kjo nuk mi afton. Dhe pari, cila eshtë marrëdhënia ime me Zotin, sepse pa qenë në lidhje intime me Zotin, ka shumë rrezik që puna ime të jetë pavlerë. Pavler. Çdo punë duhet të jetë friti i atij bashkimi, për të cilin vetë Jezusi ka folur kur tha, unë jam hardhia, ju jeni sharmendet, ju mund të jepni shumë frit, vetëm nëse jeni lidhur me mua, bashkuar me mua.